Rămâi liniștit în fața Lui și ascultă Lui cuvânt. Haideți să ascultăm a Lui cuvânt din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, primele 8 versete. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. A venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintei. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Mi-aș dori în această dimineață să putem, cu ajutorul textului citit, să răspundem la o întrebare. Ce condiție ar trebui să îndeplinesc eu pentru ca Domnul să ajungă la inima mea? Domnul dorește să-mi acceseze inima. Se pare că eu trebuie să mă pregătesc pentru ca El să ajungă la mine. De altfel, orice personalitate cu vază în lumea aceasta, atunci când face o anumită vizită într-un anumit loc, se fac pregătiri. Când mai trece câte o coloană oficială prin orașul nostru aglomerat și vedem așa o coloană de motocicliști și apoi o coloană oficială, de multe ori curiozitatea ne face să ne uităm pe geamul primei mașini după coloana oficială să vedem, domnule, ce personalitate își pregătește calea. Pentru că atunci când este câte o coloană aceasta oficială, se eliberează calea. Toate mașinile se dau în stânga și în dreapta. Este coloană oficială, trece o anumită personalitate. Există o anumită regulă, o anumită cutumă, de altfel e de înțeles. Atunci când cineva cu un anumit rang înalt în societate efectuează o anumită vizită, vine într-o anumită vizită, se fac pregătiri. Pentru ca omul acela, personalitatea aceea să fie primit așa cum se cuvine. Când se face o vizită a unui președinte, de exemplu, dintr-o țară oarecare, vizita acelui președinte nu e așa. Așa. Se fac pregătiri. Mi-aduc aminte când a venit în țară un fost președinte al Americii. Intrasem de curând în NATO și Mi-aduc aminte câte pregătiri au fost atunci pentru că venea președintele Statelor Unite ale Americii. Cât echipa care pregătea acea vizită avea ca și obiectiv asigurarea securității președintelui Statelor Unite. Mi-aduc aminte cum toate capacele de indiferent ce că era de la APA Nova, că era de la Telecom, că era de unii, toate se sudau. Pentru ca cumva, dacă pe drumul acela, eu știu, să nu fie unul care să pregătească vreo surpriză. Un lucru este cert, când vine o anumită personalitate deosebită, se fac pregătiri. Calea aceluia este foarte bine pregătită. Cei care sunteți mai în etate de vârsta mea, vă aduceți aminte de ce pregătiri se făceau pentru tovarășul. Mi-aduc aminte, licean fiind, mai ales de 1 mai sau acum, cu 23 august, nu conta că erau afară nu știu câte grade. Ne duceam la pregătiri. Pregătiri pentru că venea tovarășul. Și ne ținea acolo ori în șir în soare să facem exerciții. De felul cum să îi pregătim calea. Și ne înșira de-a lungul bulevardelor și ne spunea, uite, aici trebuie să veniți în ziua X. Și va trebui să fluturați steagul și va trebui să spuneți cuvintele următoare. Erau pregătirii pe măsura celui care urma să vină în vizită, să treacă pe acolo. Am folosit aceste ilustrații pentru a putea înțelege puțin despre menirea pe care a avut-o Ioan Botezătorul, și anume să pregătească calea Domnului. Este extrem de interesant faptul că atunci când vine numărul unu, nu de pe planetă, numărul unu din univers, când vine în vizită pe la noi, pe pământ, el nu dă dispoziție, Ioane, tu ai grijă cum îmi pregătești calea. Tu ai foarte multă grijă cum îmi aranjezi intrarea printre pământeni, printre oameni. Nici vorbă ca Ioan Botezătorul să fie primit dispoziție, ai grijă cu securitatea personală, să nu care cumva să mi se întâmple ceva. Ioan Botezătorul nu primește niciun fel de dispoziție, eu știu, ai grijă să îmi întinzi covorul roșu când vin printre oameni. Sau să fiu primit cu onoruri militare și cu, eu știu ce, osanale. Ioan Botezătorul, atunci când este menit, înțelege din partea lui Dumnezeu că este menit să pregătească calea Domnului, n-a primit niciun sfat de genul acesta. Te-ai fi așteptat să aibă o intrare Domnul Iisus pe acest pământ pe măsura celui care a venit, numărul unul în univers. Domnul domnilor, împăratul împăraților. Dacă este împăratul împăraților și domnul domnilor. Cel puțin după logica noastră umană sau după protocolul care îl vedem că se petrece printre muritori. Vine numărul unu din Franța, am înțeles zilele astea pe la, sau urmează să vină. Doamne, sunt pregătiri. Cel puțin garda de onoare îi dă onorul. Cântă imnul țării. Îi aranjează covorul acolo ca să îi face o primire cum se cuvine. Este foarte interesant în privința lui Ioan Botezătorul cum a înțeles el din partea lui Dumnezeu să-i pregătească calea Domnului. Foarte interesant. El a realizat un lucru. Cel puțin națiunea lui Israel se afla după o perioadă de vreo 400 de ani de lipsă de cuvânt din partea Domnului. Era o perioadă în care Domnul nu mai vorbise, nu se mai auzise cuvântul, așa vorbește Domnul. Și venirea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ n-a fost așa cum o știm, nici cu urale, nici cu bun venit, ci dimpotrivă. A venit așa cum știm, într-un mod atât de umil și de sărac, născându-se într-un staul și în loc să fie un bun venit pe acest pământ, când avea vreo un an, doi, Domnul Iisus, Ierod deja a pus gând rău să îl omoare. Și Domnul Iisus nu s-a deranjat pentru lucrul acesta. N-a zis, băi, ia, gata, m-am lămurit. Atâta bunăvoință să vin la voi și voi, cred că dacă se întâmplă vreun atentat ca acesta, cum l-a plănuit Ierod asupra Domnului Iisus, cred că orice președinte ar fi făcut cale întoarsă și ar fi zis, mă duc înapoi. Domnul nostru n-a făcut lucrul acesta. La 30 de ani de zile, când a fost să își facă intrarea în lucrarea lui publică, am convingerea că Domnul Iisus nu i-a dat indicații lui Ioan, măi, hai să-mi pregătești calea și să spun eu detalii cum să mi-o pregătești. Ioan Botezător a avut o înțelegere din partea Vechiului Testament al acestui cuvânt din care spune, iată în Isaia 40, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan a avut această înțelegere că menirea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ nou este o menire politică. Că el nu are de-a face atât de mult cu exteriorul nostru. Că el, dacă are vreo dorință și vreun scop, este să țintească inima omului. Există o anumită cale a Domnului spre inima noastră. Și calea aceea trebuie pregătită. De așa că recunoaștem și noi, auzim predici peste predici. Acum, dacă vrei să asculți predici, nu numai aici, în casa Domnului. Dai drumul la, eu știu ce poste, televiziune creștin și asculți acolo la predici. Dai drumul la radio și asculți la predici. Ascultăm cuvântul Domnului și ascultăm cât dorim, dacă vrem, 24 din 24. Se pare că marea problemă nu este să ascultăm cu urechile astea, cât să ne lovească în inimă. Cât să înțelegem, să realizăm că Domnul dorește să ajungă în inima noastră a fiecăruia dintre noi. Și calea aceasta spre inima noastră trebuie pregătită. Pregătiți calea Domnului spre inimă. Și în privința aceasta, Ioan Botezător a avut această înțelegere. Pentru ca Domnul să ajungă în inima omului, omul trebuie să se pregătească. Și se pregătește prin esența mesajului pe care avea să-l împărtășească Ioan Botezătorul și pe care îl împărtășim și noi ori de câte ori este o oră ca aceasta de evangelizare. Și anume, eu îi pregătesc calea Domnului spre inima mea printr-o atitudine de pocăință. Privind la atâtea modalități prin care oamenii mari își fac intrarea, realizăm că cel puțin din punctul de vedere este foarte interesant. Cum se pregătește calea Domnului spre inima omului? Dacă ar fi spus Domnul, uite, ca să îmi pregătiți calea, trebuie să vă rugați de 3 ori pe zi în genunchi, acolo unde vă aflați. poate că mulți oameni ar fi făcut lucrul acesta. Dacă ar fi zis Domnul, uite, ca să vă întâlniți cu mine, trebuie să mergeți de cel puțin o dată pe an la Ierusalim. Eu cred că ar fi fost săraca țara aceasta și orașul acesta, ce ar fi fost în orașul acela? Pentru că așa ar fi spus Scriptura. Mă, ca să te întâlnești cu Domnul, trebuie să te duci o dată pe an la Ierusalim, la templu. Dar observăm că Domnul Iisus n-a spus absolut nimic din lucrurile acestea. Singura modalitate prin care eu pot pregăti calea Domnului spre inima mea e pocăință. Și atunci înțeleg un lucru. Că nu depinde atât de mult de El accesarea inimii mele, cât depinde de mine. Ca El să ajungă la mine. Calea asta a Domnului spre inima mea se pare că are multe obstacole. Și astea trebuiesc îndepărtate, netezite. Noi știm, când vorbim despre pocăință, vorbim implicit despre păcat. Pentru că încă din grădina Edenului acest microb, acest virus al păcatului a intrat în inima omului și îi face atât de multe greutăți. Este precum un calculator care îl mai folosim, un laptop, un telefon. Noi la un moment dat realizez că e virusat. Nu te mai înțelegi cu el. Îi dai o comandă și el îți furnizează ce nu i-ai comandat. Vrei să scoți la el și nu te mai ascultă. Cam așa suntem noi în relația cu Dumnezeu. Virusați de păcat. Și Marele Maestru zice, ca să pot să mă înțeleg cu tine, omule, trebuie să schimbăm sistemul de operare. Trebuie să ștergem tot și să băgăm acolo ceva autentic, cu licență. În esență, pocăința înseamnă schimbarea felului de a gândi. Dumnezeu nu are probleme cu hardul. Are o problemă cu softul. Zice, măi, ce gândești tu și cum gândești tu, acolo e problema. Acolo este esența problemei cu care ne confruntăm ca și oameni. Schimbarea felului de a gândi. Și când Dumnezeu dorește să pregătească calea Mântuitorului spre inima omului, Domnul zice, eu am intenția, dorința să intru în relație personală cu orice pământean de pe acest pământ. Cu oricare om. Eu nu intru decât acolo unde mi se pregătește calea. Sau cu alte cuvinte, decât în inima omului care se pocăiește. Care este dispus să spună, măi, uite, chestia asta pe care mi-am primis-o în viață, ăla e păcat. Ăla îl întristează pe Dumnezeu. Nu-i place lui Dumnezeu. Și când începi să consideri păcatul păcat, deja asta miroase a pocăință. Pentru că, așa cum s-a mai spus, și ne face bine să repetăm. Spune aici primul verset pe care l-am citit, începutul Evangheliei. Începutul vestei bune sau abecedarul Evangheliei e pocăința. Și pocăința nu numai mai avem noi vorba asta. Măi, m-am pocăit acum 20 de ani. Și înțelegem ce se vrea să se spună când cineva spune m-am pocăit acum 10 ani. Pocăința este o problemă care ne privește permanent. Acum peste vacanță, pentru că fiimea a terminat clasa pregătitoare și intră în clasa întâi, am încercat, n-am reușit să-i spun fetei noastre, în fiecare zi scrii 10 cuvinte. Cum vrei, cu litere mari, cu litere mici. N-a ținut ca în fiecare zi să se întâmple lucrul acesta. Ieri, pentru că avea ea de gând să facă un lucru care îi place, i-am zis, uite, facem lucrul acela, dar mai întâi scrii. Și s-ar putea să scrie și a ajuns la o literă care nu mai știa cum se scrie. Zice, mă, cum se scrie G? Și că asta e că știu. Și se duce să-și ia caietul de la școală. Concluzia personală. Și abecedarul. Și literele din alfabet. Dacă nu le folosesc în fiecare zi, le uit. Când îi mai vezi pe câte un casier la magazin că scrie pe calculator 5 plus 8, zici, măi, dar e nevoie să scrii pe calculatorul de mână 5 plus 8? Concluzia este una. Când nu folosim, fie că e vorba de alfabet, fie că este vorba de tabla adunării sau tabla înmulțirii, când nu folosim o anumită perioadă de timp, uităm. Așa e și cu pocăința. Pocăința este o problemă de început de viață, de credință cu Domnul. Dar dacă nu o folosim într-un mod permanent în viața noastră de pământeni, uităm. Cum e vorba a Scripturii, uităm că am fost curățiți de vechile noastre păcate. De aceea avem nevoie de această exercițiu al pocăinței mereu și mereu în viața noastră. Și este singura metodă prin care Domnul își găsește calea spre inima noastră. Singura. Pregătiți calea Domnului, netediți cărările. Nu trebuie fast, nu trebuie cine știe ce pregătiri. Singura metodă prin care eu ca și om mă pregătesc sau îi pregătesc calea Domnului spre inima mea este pocăința. Și aici este o chestiune care cade în sarcina mea, cade în sarcina noastră a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu se va pocăi niciodată în locul meu. Ioan pregătea calea Domnului, dar în același timp el zice, voi pregătiți calea Domnului. Pregătiți calea Domnului, spunea poporului de odinioară și neteziți cărările. Și Ioan spunea, împărăția cerurilor este aproape, pocăiți-vă! Dacă este să privim la mesajul lui Ioan Botezătorul de odinioară, un evanghelist de altfel atipic. Nu mi-l imaginez pe Ioan Botezătorul cravată și cu costum. Nu. Dacă aș fi apărut la amvon cum se îmbrăca Ioan Botezătorul, probabil că ați fi zis, măi, ce este cert este că Ioan Botezătorul a avut o viață austeră. O viață modestă, puțin spus. O viață cumva în ton cu cel care avea să-i pregătească calea. Este atâta contrast între modul în care se pregătește calea astăzi a unui înalt demnitar și felul în care s-a pregătit calea Domnului. E atâta contrast. Un om care se îmbrăca cu o haină de păr de cămilă. Un om care când își pregătea mesajul n-avea o biserică ca aceasta unde să vină la ora 10 și jumătate și să predice. Spune Scriptura despre el că se ducea în pustie. Adică el nu căuta neapărat publicitate sau popularitate. Nu spune Scriptura despre el că tipărea pliante. Nu, pentru că nu exista tiparniță pe vremea respectivă, dar n-a avut această preocupare să afișe, eu știu, se ducă prin ținutul Iudeii, prin ținutul Ierusalim, măi, oameni buni, în data de cutare o să pregătesc calea Domnului și vă rog să... Era Duhul Lui Dumnezeu care lucra în inimile oamenilor și îi aducea de acolo de unde erau, acolo unde predica Ioan. În pustiu, lângă râul Iordan. Și am convingerea că și atunci ca și acum erau oameni care înțelegeau foarte bine ce înseamnă, cum se mănâncă pocăința. Ce înseamnă? Aș sublinia încă o dată, chiar dacă s-a mai spus, 4 puncte esențiale ale unei pocăințe autentice. Primul punct, să conștientizezi că nu e în regulă cu tine. Să realizezi că ești un păcătos. Și asta pentru că sunt atâția oameni care spun, eu n-am păcat. Când mai auzi pe câte cineva care spune, eu n-am păcat, realizezi, domnule, omul ăsta n-are de ce să se pocăiască. Primul aspect, să conștientizezi că ești păcătos. Al doilea punct, al unei păcăințe autentice, veritabile, cu licență, este să te doară păcatul pe care l-ai făcut. Pentru că sunt oameni care spun cu seninătate, domnule, toți oamenii au păcătuit. Adică, care e problema? Adică, asta e normalitatea. Când conștientizezi că ești un păcătos, că ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, pocăința autentică înseamnă, Doamne, mă doare lucrul acesta. Nu știu cum să scap mai repede de această stare. Mă mustră conștiința pentru ceea ce am făcut. Punctul 2 pentru o pocăință autentică este să te doară păcatul pe care l-ai făcut. Punctul 3. Să-ți mărturisești Domnului păcatul pe care l-ai făcut. Și aceasta pentru că sunt oameni care realizează, Doamne, sunt păcătos. Au un strălucitor de conștiință. Dar nici când oameni ca aceștia nu vin la cruce, la calvar, în fața Domnului Iisus Hristos și spune, Doamne, uite eu, asta am făcut, asta, îți mărturisesc tot ce am făcut. Și punctul 4 al unei pocăințe autentice este să nu mai faci ce ai făcut. Se pare că aici este una dintre marile probleme ale multora. O pocăință din aceasta neautentică este aceea care ajunge până la pasul mărturisirii. Mărturisește așa cu, Doamne, Tu știi că am greșit, Doamne, Te rog să mă ierți. Și a doua zi, face înapoi. O spun cu simț de răspundere. Când se întâmplă lucrul acela, nu este o pocăință autentică. O pocăință autentică înseamnă să recunoști că ești păcătos, să te doară pentru păcat, să-ți mărturisești păcatul și să-l părăsești. Și când se întâmplă toate aceste patru, poți să spun, ești un pocăit autentic. La Ioan Botezătorul veneau oameni care se pare că era la modă pocăința în acea vreme. Veneau mulți oameni să se, ca și o confirmare a ce se întâmpla în inimă, să fie botezați de Ioan în râul Iordan. Și au venit unii care doar pozau că se pocăiesc. Sau doar făceau 1, 2, 3 din cei 4 pași. Și Ioan, veneau la Ioan ca și ei să fie botezați. Și Ioan zice, stop. Cine va învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Și Ioan avea această înțelegere din partea Domnului pentru anumiți oameni. Zice, măi, tu nu te-ai pocăit autentic. Nu. Tu nu te-ai pocăit într-un mod autentic. Și nu-i boteza. Botezul lui, spune aici Scriptura, că era spre iertarea păcatelor. Vând, parcă să indice spre acel moment din Golgota, când Domnul avea să-și verse sângele, pentru iertarea păcatelor noastre. N-ai cum să pui mâna pe iertarea lui Dumnezeu fără să pregătești calea Domnului spre inima ta printr-o pocăință autentică. Dacă este să privim așa tot ilustrativ, Domnul de acolo din cer dorește să găsească calea spre inima mea și spre inima noastră a fiecăruia dintre noi. Și aici este treaba mea să o pregătesc, calea aceasta. Domnul n-are nevoie de onorul din partea noastră. N-are nevoie să-i asigurăm securitatea, n-are nevoie de covor roșu, n-are nevoie să-i facem cine știe ce. Că putea să spune și Domnul și chestia asta. Și dacă dați 10% din toate veniturile voastre, mi-ați pregătit calea spre inima voastră. Nu spune. Singura metodă prin care eu pot să pregătesc calea Domnului spre inima mea este o pocăință autentică. Și apoi, când ajunge Domnul în inima mea pe o astfel de cale pregătită, Domnul zice, uite, e o altă cale care pleacă dinspre inima ta spre cer. Vreau să te duc acolo sus în cer. Și este o cale îngustă. Este o cale despre care Domnul a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și dacă noi ne pregătim și pregătim calea Domnului spre inima noastră, vă dați seama cum se pune cerul pe pregătiri ca să ne primească acolo sus în cer. Și într-un fel asta e normalitatea. Zilele acestea trebuiau să vină niște musafiri la mine mai toată ziua. Da, și erau niște musafiri anunțați de peste gârlă, cum spunem noi. Da, și cu aspiratorul și toți paianjenii și spală ferestrele și băi, vine cineva așa, știți cum e, prima impresie contează. Mai pe seara m-am auzit, am primit un telefon că nu mai vin. Dar am zis, voi slavă Domnului, că s-a făcut curățenie mai multă prin casă. Un lucru este cert. Atunci când vine o personalitate numărul 1 din univers, trebuie să ne pregătim. Și pregătirea aceasta trebuie să o fac eu, păcătosul. Și într-un mod foarte simplu, Scriptura se pronunță. Singura metodă prin care eu pregătesc calea Domnului spre inima mea e pocăința. Nimic altceva. Și când vine Domnul în inima mea pe o cale astfel pregătită, Domnul zice, băi, mă pun și în acțiune. Intru și eu în pregătiri. Nu știu cum se fac pregătirile acelea din cer, dar e clar că pe acolo nu sunt paianje, nu sunt... Nu știu, Domnul spune, vă pregătesc un loc. Și când vine Domnul în inima unui om păcătos care se pocăiește într-un mod autentic, deja încep pregătirile sus în cer. Deja Domnul este în mari pregătiri. Sunt lucruri la care mintea noastră nu ajunge să gândească cam cum. Dar e cert. Se pregătește și Domnul ca să ne întâmpine acolo sus în cer. Și până ajungem acolo, mergem pe această cale îngustă, spre cer. Am convingerea că în măsura în care eu mă pregătesc temeinic ca să intre Domnul în inima mea, prin singura condiție pe care a enunțat-o și rămâne valabilă și astăzi și care este pocăința, în măsura în care eu îmi fac bine temele, am convingerea că Dumnezeu va avea grijă să mă ducă pe această cale îngustă până la destinația finală. Și am convingerea că o va face cu multă, multă credincioșie. Problema este, se pare, la mine. Știți că era până în Revoluție. Examenele la facultate erau foarte, foarte grele. Concurența era foarte, foarte mare. Când vorbeai de 2-3 pe loc, zici că erau câte 7, câte 10 pe loc. Și tacheta era foarte sus. Cine apuca să intre la facultate în vremea aceea, 99% o terminau. Acum tacheta s-a coborât foarte, foarte jos. Ai la bacalaureatul, Ești ca și student. Nici nu se mai dă examen. Este unul din motivele pentru care mulți intră și foarte puțini sau o bună parte abandonează după aceea. Cam așa este și în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu a pus o stachetă foarte sus. Și omul, în măsura în care își însușește pregătirea aceasta și o face temeinic, așa, ca la carte. Doamne, vreau ca pocăința mea să fie una veritabilă. Eu să nu mă mulțumesc cu faptul că sunt, recunosc că sunt un păcătos. Să nu mă mulțumesc cu faptul că așa, mai am ustră de conștiință pentru ceea ce fac. Să nu mă mulțumesc cu faptul că eu seara vin înaintea ta și spun, Doamne, te rog, iartă-mă și pentru păcatul acesta. Pentru mine să fiu mulțumit de pocăința mea în măsura în care eu nu mai fac niciodată ceea ce am mărturisit Domnului. Și când eu mă pregătesc așa, la înălțime în privința aceasta, am convingerea că voi și termina pe această cale îngustă și voi ajunge în cer la Dumnezeu. Nu mă voi, așa, la un moment dat, se va pierde urma mea și zice, măi, cu tare, parcă a fost câțiva ani în adunare. Nu-l mai văd. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne pregătim într-un mod autentic, să-i pregătim într-un mod autentic calea Domnului spre inima noastră. Și când pregătirea mea va fi una veritabilă, Domnul va pune mâna pe inima mea și va ști să ducă la bun sfârșit ceea ce începe în inima mea. Amin.